galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo arbaca ah bisha abril ee sanadka 2022 kana waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay in dib loogu noqdo miiska wada hadallada iyo heshiiskii 17-kii September.
Waxaa maalinta Sabtida aan hortagi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah.
Waxaa kalood maqli doontaan xaaladda magaalada Muqdisho oo maanta degan kadib xiisadka taagnayd maalmihii la soo dhaafay.
Sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa.
Ayadu dalluntahay haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeeda ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii hore taba baqay dabada taageene. Diigaanka ciidana miyaan daafta kala raacay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoraal u shalay soo saaray ku eeyay go'aankii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay'adaha dawladda taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii la soo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho. Qalaasaha ka jira Muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween ka soo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda iyadoo oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada Hodan iyo degmada Holwadaag kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. Dhinaca kale, bayaan ka soo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho. Waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhac ah ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 15-kii Abril. Barakacayaashan ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol u soo raasaday caasimadda Soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku aqoonsaday xasuuqa Armeeniyiinta. Erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda Mareykanka isagoo xusay taariikhda Mareykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka Mareykanka ee dhaladka ahaa. Armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1 milyan iyo bad lagu dilay xasuuq ay geysteen Cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka. Turkiga ayaa sheegtay in dad Armeeniyan ah iyo weliba dad Turki ah labadaba la dilay xilli ay Cismaaniyiinta la dagaalamayeen Ruushka iyo kooxo la saftay. Hase yeeshee Turkiga ayaa si xoogad u beeniyay inay jirto siyaasad xasuuq oo ula kac ah islamarkaana erayga xasuuq aan xilligaasi si sharci ah loo qeexin. Erdogan ayaa sheegay in Biden uu u baahan yahay in uu muraayada isku eego marka uu xasuuq ugu yeerayo dhacdooyin dhacay qarni ka hor. Baarlamaanka dalka Brazil ayaa 3 shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maareynayso la dagaalanka cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka dilay 100,000 qof. Baaritaankan ayay sharci dejiyeyaasha Brazil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Bolsonaro xilli dadka reer Brazil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho. Madaxweynaha Brazil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka COVID-19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa. dalka Brazil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka Mareykanka ayaa wali ah dalka kaalinta koowaad ku jira
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii caalamka ay la socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu xalayto khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyay warbaahinta dawladda waxana uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo arrimaha doorashooyinka wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
qudbada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo laga baahiyo warbaahinta dawladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo waxana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ugu horeyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dawlado shisheeye oo ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan xasiloonida soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed
waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balsena si darro waxa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay fowdo ay ka dhacdo ama fowdo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuriga
madaxweyne farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqidii ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo sidoo kale gobolka banaadir wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda
waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisadaas aan soo xusnay waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro
farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee Muqdisho waxana uu dhaliil u soo jeediyay siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horay xilal sare uga soo qabteen dalka kuwaas oo ku eedeeyay inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii la soo dhaafay
waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye
madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan uu ku imaan karay isafgaradka isagoo intaa ku daray in maalinta sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sibuu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore
walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada
maxamed cabdullaahi farmaajo oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa cabdicasiis barrow v o a muqdisho
hadaba waa sidee xaaladda magaalada muqdisho kadib khudbadii xalay ee madaxweynaha soomaaliya iyo baaqidii shalay kasoo baxay ra-iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaysa wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed
khudbadda madaxweynaha baaqiyadii arrimaha doorashooyinka kasoo saareen ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweyneyaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo isbedelada siyaasadeed ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay ee sida dhaqsiyaha ah wax ugu bedelay mowqifka dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa gebi ahaanba qaboojiyey xiisadihii colaadeed ee caasimada muqdisho. Jawiga magaalada ayaa maanta ka duwan sida ay ahayd labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gabale ayaa qabtay
runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad maaragtay kurbad badan iyo la gelisay maaragtay cabsi fara badan la gelisay ayay ahayd. Hase yeeshee isbedelka yimid ka yimiday tanaasulka la sameeyey musharaxiinta iyo maxaan ku lahdaa dowladda iyo dadkii faraha badnaa ee rag iyo haweenba lahaa ee habeen iyo maalin u adeegayay inay maaragtay la heshiiyo oo nabad iyo miiska wadahadalka lagu wada hadlo. Runtii aada iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa haddii annahay haweenka Soomaaliyeed. Waxaan ogaanay maaragtay bunduqa iyo dagaalka iyo colaadu inay tahay waxa uu xun oo qof bini aadan uu noloshiisa ku maareeyo isagoo heli kara inuu wadahadal iyo maaragtay wadatashi iyo wax maaragtay fahamsiin iyo isufilasug wax lagu xaliyo.
Qaybaha bulshada Muqdisho oo v o a la hadlay ayaa soo dhaweeyey hadallada dowladda iyo maamul goboleedyada ee ahaa in dib loogu laabto wadaxaajoodyadii si doorasho loo aado isla markaana meesha looga saaro muddo kordhinta.
Cilmi maxamed yuusuf jooga magaalada muqdisho saacadii u dambeeyay wixii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa mid aad na faraxgelin shacabka taana sababto isbedelka waxaan rajeynaynaa in waddanka uu sii gaaro hormar kale sababto dagaalo wax faa'iida u leeyahay malaha wax faa'iida u leeyahay malaha insha allah ilaahay waxaan ka baryayna ummaddaanu beerkooda aad isku dhaqo jirkooda isku dhaqo insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Magacayga waxaa la yidhahdaa xasan maxamuud raage joogta magaalada muqdisho. Aniga soo dhaweynaa wixiga nabad ku taxaluqa waa soo dhaweeyaa. Waxaan leeyahay sida ay u muuqato ah kasii sare maraya si ka fiican oo shacabku ku qanci karo oo wax muuqda eh ha sameeyaan. Annaka sideyna bataatanba dagaal iyo dhibaato iyo wareer horaan ugu soo daayno mar dambe yaa noola celinin dhibaatadii aan awal aan soo aragnay labadan maalin aan soo aragnay yaa noola celinin. Annaka waxaa dan noogu jirtaa in nabad la helo, inaan la isxabadaynin oo hub kala kala qaado oo dagaal uusan dhicin. Waryaalaha aan maqlaynana runta lagu salayn. Intaas bisaa aniga oga.
bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yidhahdaa maxamed axmed yuusuf degen magaalada muqdisho. Waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay magaalada muqdisho aad ayay noo farax gelisay maadaama nabad laga fikiray. Marka hore wadnaan farta ku hayno maxaa dhici doonaa ma nala qaxi doonaa dadki qaaraa qaxay dhibaato aad u fara badan aan ka baqaynay. Laakiin alxamdulilah qalbiga xal maarta waxaa u malaynaysaa inuu ka duwanaa kii hore aada uu faraxsanaa waana soo dhaweeyeyna maa nabadda
waa cabdirasaaq dani maxamed oo jooga muqdisho. Dadku sida ay sheegayaan isbedel baa dhacay ama waxaa dhacay waxa la yidhaahdo tanasib dowladda xaggeeda ka yimid maysla dhex marayaan, balse waxaan anugu qabaa oo iyo cad xukuumadda laftirkeedu ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkuna aad uguma yandheeraan arrinta waxa uu sheegeen in laga noqonayo, laakiin mayan sheegin waxa ay xukuumaddu wareejinayso oo doorasho dadnimada ah mowqifka cadda ay ka taagan yihiin. Sidaa darteed rajo fiican kama muuqato magaalada. Go-aan hadda madaxweynaha laga filayo oo wax ku hagaagayaana ma muuqato.
Sidoo kale midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey go-aankii madaxweyneyaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyey madaxweyne Farmaajo, iyagoo tilmaamay in ay muujinayaan rajo wanaagsan. Go-aanada dowladda iyo maamul goboleedyada ka hor shacabka Muqdisho ayaa wadnaha farta ku hayay, iyagoo ka cabsi qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadyadii axaddii qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay militariga oo taageeraya mucaaradka. Jawiga Muqdisho ayaa ahaa mid kacsan maalmihii lasoo dhaafay, dad badan ayaa ka qaxay xafadiga isku hor fadhiyeen ciidamada taasoo mid jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed hase yeeshee isbeddeladii ka dhacay Muqdisho saacadihii la soo dhaafay waxay muujinayaan rajo wanaagsan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
geesta kalena khudbadii madaxweynuhu ku sheegay inuu ka noqonayo muddo kordhintii labada sano ahayd ee 12kii bishan ay mudanayaasha golaha shacabku ay u kordhiyeen ayaa timid maalmo xiisado xoogan ay ka taagnaayeen magaalada Muqdisho warbixintan waxa arimahaasi ku eegaya wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur
ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbeddeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xiisadihii colaadeed ee caasimadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeyay kadib iska hor imaadida ee xaddii qaybo ka mid ah Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamada ka go'ay militariga oo taageeray mucaaradka jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada taas oo niyad jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel isbeddeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga bedelay mowqifkii dowladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga galmudug Axmed Macallin Fiqi kaas oo sheegay in dowladda ay furumaha hore ee galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran mar uu la hadlayay idaacaddii galabnimo ee V O A ee shalay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
arrin fajicisa oo la yaab leh ayaa nagu noqotay in si kadisa diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee Xaram Cali yiraahdo
wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa shir jiraa'id oo uu shalay ku qabtay Muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinaynin nabadda laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A ee xalay wasiirka oo ka jawaabayay su'aal ay Falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay
maya wallaahi halkii saas ma aha dowladdu tallaabo haday qaadayso sideedaba go'aan ay ku timaadaa go'aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ada tashaday oo marka u arkay in dan la moodeen dagaal la qaad marka dagaal wax la yiraahdo waan ku baaqan ma jiraan bari marka sarkaa ku baaqan nabadaas oo waa taagan tahay laakiin waxaad magaalada ku soo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshadii dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay
wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu waqtigeedu dhammaaday waxaa soo baxay go'aanno mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisu dhammaaday kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go'aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa V O A-da uga waramay mowqifkii ay shalay qaateen
mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statement-kii maanta soo saarnay oo ku cadda muddo kororsiga iyo 17-kii September muddo kororsiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay 17-kii Septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee lasku waafaqsan yahay weeye sidiisiiboo naga yahay waa arrimid aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii galmudug iyo hirshabeelle rooble ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar wuxuu kale ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda ka soo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sukeeye. Intaasii kuma dhamaane, indhaha oo dhan waxa ay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka Soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalay sagdee dhexe kadib la hadlay shacabka, isaga oo sheegay inuu sabtida hortegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban ee Soomaaliya. Madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi,
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
Haddaba hadalladaasi rajada leh kadib xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka? Waxaan su-aashaas weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Wallaahi wadooyin badan maba jiraanba, hal wado unbaa jirto, wadadaasna teendadii unbay tagtaa. Marka teendada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa waxa weyn oo runtii aad muhiim u ah. Laakiin waxa muhiim kasii muhiimsan taas iyadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la saxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yahay lagu aado. Marka dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yiri waxaan hogaamin doonaa oo aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii 17-ka Sebtembar. Bal hala arko asaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu hirgeliyo iyo dee in dadkii kale ay waxaanay kala dhaceeyeen lagu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waqtiga ay dib u bilaabmi doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan degdeg ah iyo sida ay arrintaasi uga falcelin doonaan mucaaradka dowladda.
Sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaanu idiin haynaa. Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ku soo foolle iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Muuse Biixi ayaa arrimahan ka hadlay isagoo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakuulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee Geeska Afrika. Si gaar ah ayaa madaxweyne Biixi u carabka ugu dhuftay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasadiisa la xidhiidhay dhinaca Soomaaliland 4 sanadood ee uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waa laba socotaano dee iminka bahalka yana telefoonkeena waxba ka wada oona warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka yadaabo bad Soomaalka aad u akhrida. Maanta Geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysa, duruufaha inagu xeeran waa arkaysa, dalkaynagu xeersan dariska wada nahayna waa arkaysa. Maanta Soomaaliland 3 sano lahaa lama israafsana oo cadow badan leh kii ay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyey ee Soomaaliland ahaayaan la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerdhinka u jaraayey ee la dagaalamayay Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor wiigan dhexdiisa Security Council-ka isaga yidhaahda sidaa yeel waad qasbantahay waxba.
Waxaana Biixi uu soo qaatay marxaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ka taagan magaalada Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in nasiib darro si weyn looga xumaado xaaladda maalmihii ugu dambeeyey soo food saartay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Dowladda waxa warkadhisay dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga dabqareynaa. Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasadda talaxooda aanu saynaayo shacabiga walaalahayaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. haddaanu haynana waa u gurban lahay. markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oo dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo tan ku arkay waa ka taraa. maantana aad baan uga walaacnay oo nu uga naxroon uga damqanay markaan horena xabar oo dib dagaal uga dabaalmayo. aad iyo aad baan uga xumaanay. aadaana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacaday dadkii ilaali dhageysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday. waxa ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka rabeen, oo caaw xamar naba tahay, oo beledweyne naba tahay, oo gaalka caya naba tahay, oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna. dad Soomaaliyeed baanu nahay, Soomaaliyeed ku dhaata door yeero wanaagsanaato, laakiin danteena is haseegtee aan colaad shacabka u hayn.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah u soo qaatay siyaasiyiin uu ku tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyay ay doonistii shacabka ku soo biireen, isla markaana u soo leexdeen sida uu hadalka u dhigay jidkii saxda ahaa.
waxaan maanayaa siyaasiyiinta ilaa shalay wadaa toosan ku soo noqday. madaxweynaha waqtigii soo dhammaaday xalay markuu hadlayay mar qura ma qiran qaladaadkiisii, mar qura ma xaaban iska dhaafeen ugu xiqaydaa aanu afar jano u murmaynay Soomaaliland ma tagi karo, diyaaradii aanay tegin badda waan ka xidhayaa, waan qasbayaa, ciidan baanu soo tababaranayaa. maxaa war maanta kala hadlaa? mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyey, waxaa leh shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool, ee beledweyne ku nool, ee baydhabo jooga, ee galka caya jooga, bal 30 sannadood oo waxaa maanta aragteen eed maanta dhibaata iska gaadhay baa naga haysa dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey. shicib ahaan waxaan iska codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadanteenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay sidoo ka sare naga haysteen madaxdiina.
madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay in himilada Soomaaliland ay ka leedahay qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka ee isku siidkani ay ka weyn tahay soo doorashada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. sida uu sheegay,
shacabka Soomaaliland doorashada ugu soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose, waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli karta. lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 milyan iyo ilaa 800 waa ka sacad isaga dusha ka saaranta. caalamku wuxuu ku darsaday 3 milyan iyo 2 Taiwan shantaasaa naga soo galay. inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u keenan. cidda waxba kamay ahan, kamay amaahan, taajirna waxba kamay ahan, shirkadda maybury caalamku wuxuu leeyahay oo saysu wadi karaya, wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona, iyagana maslax xabar baa loo garqaadaya. talow ma suuradda wasiirka loo doori doonaa, ma iged baa loo doori doonaa? dadka sharaxan, dadka dhisaaya, dadka ololeynaya, dac kasta oo tahay waxaan kaa codsanayaa inaad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad dunidu ka shakido si aad u socoto.
Khadar Maxamed Cukule, VOA, Hargeysa.
gurdo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho inay dib ugu noqdaan guryahooda. ra-iisul wasaare Roble ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku eeyay go'aankii dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle ay diideen kuna diideen muddo kororsiga hay-adaha dowladda, taas oo falanqeeyayaasha siyaasaddu ay ku tilmaameen inuu ahaa mid hoos u dhigay xiisadii colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho. qalaasaha ka jira Muqdisho ayaa sababay in dad u badnaa caruur iyo haween kasoo jeeda qoysas danyar ah ay ka qaxeen guryahooda, iyadoo oo degmooyinka ugu badan ee laga qaxay ay ahaayeen degmada Hodan iyo degmada Holwadaag, kuwaas oo ay ka jireen dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ciidanka. dhinaca kale, bayaan kasoo baxay xafiiska isuduwaha gargaarka bini-aadanimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin barakaca baahsan ee ka jira Muqdisho. waxaa bayaankan lagu sheegay in qiyaasta hordhac ah ay muujinayso inta u dhaxaysa 60,000 ilaa 100,000 qof in lagu qasbay inay ka qaxaan guryahooda magaalada Muqdisho kadib rabshadihii bilowday 29 Abriil. barakacay ashan ayay sheegeen in ay ka mid yihiin barakacyaal hore oo nugul kuwaas oo nolol u soo raadsaday caasimadda soomaaliya laakiin mar kale u qaxay meel ka baxsan magaalada muqdisho madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa cambaareeyey kuna sheegay mid aan sal lahayn oo dhaawacaysa xiriirka labada dal go-aanka uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku aqoonsaday xasuuqa armeeniyiinta erdogan ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka si adag ula hadlay dowladda maraykanka isagoo xusay taariikhda maraykanka ee addoonsiga iyo dilalkii ay u geysteen dadkii lagu yimid dalka maraykanka ee dhaladka ahaa armeeniya ayaa sheegta in qiyaastii 1 million iyo badh lagu dilay xasuuq ay geysteen cismaaniyiinta intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka turkiga ayaa sheegtay in dad armeeniyan ah iyo weliba dad turki ah labadaba la dilay xilli ay cismaaniyiinta la dagaalamayeen ruushka iyo kooxo la saftay hase yeeshee turkiga ayaa si xoogan u beeniyey inay jirto siyaasad xasuuq oo ulaka ah islamarkaana ereyga xasuuqan xilligaasi si sharci ah loo qeexin erdogan ayaa sheegay in biden uu u baahan yahay in uu muraayadda isku eego marka uu xasuuq ugu yeedhayo dhacdooyin dhacay qarni ka hor baarlamaanka dalka braziil ayaa salaasadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maaraynayso la dagaalanka cudurka covid 19 oo dalkaasi ka dilay 400,000 qof baaritaankan ayay sharci dejiyaasha braziil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne bolsonaro xilligii dadka reer braziil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho madaxweynaha braziil oo lagu eedeeyo inuu yareysto khatarta cudurka covid 19 ayaa sheegay inaanu wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa dalka braziil ku dhawaad 400,000 qof ayaa u geeriyooday cudurka covid 19 tiradaasi oo braziil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka maraykanka ayaa weli ah dalka kaalinta koowaad ku jira
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal aan idin xusuusiye ka sokow geeraarkii qaajo balas ee barnaamijkii toddobaadkii hore ay idinku maqasheen waxaa isaguna jiray gabay ay isku ujeeddo ahaayeen lala tiriyey 8 sano kadib dhowaan bay daraawiishi ka soo guurtay gelingaale iyo gudbaceyl oo ay dhowr gufa dhiday waxay degtay taleex oo bartamaha dooxada nugaaleed ku taal qalcado dagaal oo 4 ayuu sayidku halkaa ka abuuray 4 mid walba wuxuu ugu waqlaaday magac cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo waa silsilado waa midda ugu weyn waa eegi ama daar ilaalo oo waa tan ugu dheer waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan tan afraadna waa daawado iyada martidiisa ayuu gaar uga dhigay taleex markuu inta ebiyey oo xarunta ka dhigtay ayuu dhulka u tusan oo idin wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qarna laga taagay iyo buraan oo xagga bari taleex kaga toosan taasna waxaa dareensaday boqor cismaan iyo garaad maxamuud cali shire oo labadooda iyo daraawiishi ay col xiira xiira ah ahaayeen waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishdi hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xidhiidaysan doonaan taana kuma ay gabsanayn dabadeed labadaas nin oo madaxda ahay waxay abaabuleen 2 col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay maalin loo ballamay bay intay bari iyo waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcaddii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay inkastoo aysan 10 nin wax quman ka badnayn haddana si kastaba waa la yeelayo waa la muquunin waaye markaas buu colkii reer barigu 2 qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabkaga shiday halkaasna waxaa gubis ku naf waayey 45 darwiish taasoo ah dhacda hadday maanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa rag dadkii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. Markaasna wixii dhacay daraawiish uga waramay, iyagiina labadii qalcadood dib u qabsigooda iskuma shidayna shax kale ayay degeen. Intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. Markaas bay rag intay heleenna laayeen xoolo wixii geyiga joogayna horta soo marsadeen. Waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaa baa maanta cayr fure madow isku waraystay. Waase sida ahaan jirtay reerihii la mowra duugay baa tashi isugu noqday. Yaa hebel ahaa iyo yaa maali jirayee qayradaa wiilatay. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuudna waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo col daraawiish ka soo dhiciya la qalqaalo. Taasina waa u meel martay, ha yeeshee maanta colkii ay dhuleeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. Haddiiba inta laga ilhelay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun inta loo baqay eriye baan buur iyo bannaantoona looga hadin. Goobtaasi banka Turuuje ayay ka dhacday, waxayse ku caan baxday habal humbulle. Waa 11 Agoosto sanadkii 1911. Dabadeed intuu baaldheer gashaday ayuu sayidku dhacdadaa ka tiriyey gabay guul ku faanaho gabayadiisa kuwa ugu culus lagu tirin karo. Tudcuyadiisana ay ka mid ahaayeen daa'imow allahayow adaan dunida moogeyne, daandaansi inaa aadanaa loogu dowgalaya daynimaan ka qabin wuu nafluhu daba galayaay. Guutada la soo dumay haddiina lagu soo duushay wax la soo dandaanshaba, haddiina la dul gawdiisay ildilaaca waa beri, haddiina lagu soo daayay qayladu dalluuntae, haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeede ma dulkeenay kuman duub cado wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay. Sidii aardaloombi markaan ugu dinaahiyeyey dullihii shareera markuu dib uga jiiraayay daanyeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiis. Niman yow af laba daan leh baan muranka daynayna daleelaha cillaa lagama shubo hadal daleeleede ma duqaynay. Reer Bari wuxuu doonayuu helayen halkaas habar humbulle guuldarradu ka raacday. Waxaa la soo duulay Axmed Cali Xirsid in magaciisa lagu sheegay. Wuxuu ahaa sabool aan bogiisa boka xigin, isla markaasna xaas ah. Sida la og yahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay Soomaalidu ku duuli jirtay. Taas awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanka baxdow ah ama geeya ladan oo haddii colkiisu guulaysto uu ku saami qaato. Col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahanna lug ah ayaa ku jiri jiray. Maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiish wax uga duulayna ayaan daradiisa waxaa ka mid ahaa Axmed Cali Xirsi. Inkastoo aanu faras lahayn, haddana Axmed hamigiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo, sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. Rabbise kama aqbalin, geel uu soo helo iska daayay dhowr jeer ayuuba sigtay. Mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba, si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday. Dabadeedna cagaag iyo faran maran isaga oo la dalan baabiyaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay. Markaasba haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaro uu dhalay, gaban uu caruurta ugu jeclaa, asii galabtaas aad u dalleensan oo diyahal awgiis aan tiraabba soo celin karin. Waa aabe darxumadii wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiiraanyooday ayuu hoos isu canaanta. Malaha haddaad la joogi lahayd sidan wuu dhaami lahaa ayuu isyiri. Isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxba la iga saari karaa sow isaga umaan xoogsii tegin. Waxay habar humbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen. Gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii Axmed Cali tiriyey gabay wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo tix gaaban oo uu naftiisa cudurdaar ugu doonaayo, isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raacaa halista ay leedahay. Wuxuu yidhi, biraalow haddaan ku hagrado oon hayda ku halleeyey haw iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday haladoonadkaygii hadday haabi iga raacday hareeraha hadday naga gasheen xamar lahayn seeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray ninkii faras lahaa maalinta halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan hiifay orodkayga habar humbulle habaaskii ka karay hooggii niman joogin halaa kama maqnayn ruuxi baan hadhinin mooyaane dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadinaya ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaneyd axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoysteen.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ayaa wehel u noqotay xaalado amni darri oo ka dhashay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda, waxaana dagaallo magaalada ka dhacay ay keeneen barakac ku yimid shacabkii deganaa goobihii lagu dagaalamay. haddaba sidee looga baaqsan karaa in mar kale khatar amni ay wajahdo magaalada muqdisho yeyse tahay inay isu taagto? arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya doctor shaafici shariif maxamed iyo isaaq shacbaan cabdi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafici.
xasan kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay. xaqiiqdii waxaa arrin murugale ah wadankeena 30 sano kadib in maanta aan aragno hooyooyin soomaaliyeed iyo caruur soomaaliyeed oo ku qaxaya garbaha, mana ahayn in xaaladan oo kale ay maanta oo kale ay dhacdo. dabcan marka ay wax dhacaan waxaa loo baahan yahay wadan waliba ama deegaan waliba waxa uu leeyahay dad markaas u ah indho. markan oo kale markii ay dhacdo waxa ahayd in ay u istaagaan dadka aqoon yahanada ah, culimaa u diinka, haweenka, dhalinyarada iyo dhammaan cid kasta oo caqli u saaxiiba ayay ahayd maanta oo kale inay u istaagaan. dabcan waxaan ognahay in haddii aanan dhibaatada aanan laga qabanin hadda maanta uusan qof walba u istaagin, in qof waliba gurigiis uu geli doonto maanta marasta barakacayso dadka xanuunsan, iyadoo weliba lagu jiro xilli rabadaan ah oo ay ahayd bishii barakeysteed ee cibaadada, in maanta ummadda soomaaliyeed durko lagu dul dagaalamo, la qaxiyo, maxaalaha ii sheeg aanan loo aabayeelin goobihii waxbarashada in la xiro, xaqiiqdii waa wax aad looga xumaado. marka mujtamaca soomaaliyeed waxaa si gaara ay u saarayaan mas-uuliyadda sida bulshada rayidka ah oo loo baahanya inay door ka qaataan. dabcan haweenka soomaaliyeed oo kaalin ku leh dabcan sidoo kale arrinta kama marna midooda musharaxiinta oo raba inay wadankan hogaamiyaan, maadaama ay yihiin dadka deegaanka oo mar waliba ay marka ay hadal qaadana ay dhahaan waxaana deegaanka u dhalanay. haddii ay maanta deegaanka ay u naxayaan ama ay ka naxayaan, ayaga ayay mas-uuliyadda saaran tahay inay dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda ay u naxaan. laakiin maanta waxa ayaan daraa inaan indheheena ku arkayno saake in qof waliba caruurtii soomaaliyeed, hooyooyinkii soomaaliyeed ay joodariyadooda duudku u saaran yahay, taas oo ay u sababtahay dadka deegaanka oo ka gaabiyey in ay badbaadiyaan xilliga dhibka ka jira dalka iyo dadka soomaaliyeed.
haye isaaq.
bismillah. waxaan leeyahay mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka soomaaliya, lianna wadankan ayada ayaa mas-uul ka ah bilow ilaa dhammaad. waa qodob laba. shaqaaqadan iyo arintan meesha ay kasoo bilaabatay ama rutkos ama asalkii halka ay kasoo asaasantayba waxaa dhibaatadaas iska lahay dowladda, laana waxay ka timid kagadood ay ciidamada ka gadoodeen kagadood ama ay ka horumaasha ay ka horimaadeen midooda murashaxiinta muddo kororsigii uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka loo sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka loo sameeyey muddo kororsigii Farmaajo ayay ka timid ayaga oo ka dhiidhinaya ayay ka timid. haddii marka dowladdii ayada ayaa loo rabo inay shacabkeed u turto, tallaabadan way qaaday falcelintii ka dhalatay in xal loola imaano miyay ahayd mase in gacan loola taga. dee qoriga lagu dagaalamaayo waa kii lagu gaday lacagtii ama canshuurtii shacabka Soomaaliyeed laga qaaday in isla shacabka Soomaaliyeed lagu gumaado de wax loo dul qaadan kara ma ahan haddii si kale u eegtidno waxa isdigaalay waa ciidan Soomaaliyeed halkana waxaad ka arkaysaa marka ciidankii Soomaaliyeed ee la rabay wadanka inay difaacaan ayaa maanta ayaga dhaxdood waxa ku dhacay wax loo yaqaan afka qalad cracking ama division ciidanka uu kala qaybsamay labada wiil ee shalay difaaca hore ku jiray qarankan difaacay u dhaartay ayaa maanta iska soo horjeeda marka waxaan leeyahay dawladda federaalka ayada oo madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayo ayada ayaa mas'uuliyad iskale xilligan xilliga qori la isku cabuurin lahaa in la wada fariisto oo la wada xaalo war maxaan ka tagaa adeen wax ogol ana wax ogolaade miiskooda hadalka la isku gumaana oo shacabka loo tooro bil Ramadaan la maray ayadoo xaalad COVID-19 ay jirto wadanku kala xirxiranay
Dr. Shafiici waxaad sheegtay in dadka reer Muqdisho iyaga looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga magaalada sidee arintaasi ku suurageli kartaa
deegaankan waxa iska leh in dadka reer Muqdisho ku dhashay waxaan ognahay guriyahan quruxda badan leh daaraha aan ganacsiga ka jiro sidoo kale goobaha waxbarashada iyo dhamaan goobaha loo dalxiistago oo hadda magaalada aad ugu soo badanayo sidoo kale waxaan ognahay in dad qurbo jooga ee wadanka maal gashanayaan waxaan ka warheynaa in laga furay hoteelo aad u qurux badan oo u baahan in bulshada magaalada ay aad loo soo celiyay marka guud ahaan dadka reer Muqdisho waxa saaran mas'uuliyad ka ballaaran cid kasto oo aan reer Muqdisho aan ahayn marka waxa ay tahay in ay ilaashaan quruxdii bilicdii nabadgelyadii iyo maadaama ay tahay hooyadii dalka in magaalada Muqdisho meelishii loo soo hirinayay ummadii Soomaaliyeed dhana dhaqaalahoodii iyo maalkoodii hantidooda ay dhaxtaalo in meesha noocaas ah oo aan inahaas dhan aan soo sheegnay ay ku kulansan yihiin maanta ma mudna in ay xabad ka dhacdo maanta ma mudna in lagu qaxo maanta ma mudna in dhiig mar labaad uu ka daato meeshaas Muqdisho waxay mudan tahay nabadgelyo waxay mudan tahay horumar waxay mudan tahay in ay la jaan qaada caasimadaha asaageeda ah dadka Muqdisho joogo wax garadkooda aqoonyahankooda waxaa looga baahan yahay in ay ka hortagaan in uu dagaal dib uga qarxo magaalada Muqdisho waxaa looga baahan yahay in marka xabada ay dhaceyso in aysan sugin inta xabada ay ka dhaceyso waa in ay ka hortagaan waa in ay shacabka iyo maatada lagu dul dagaalama ogaadaan in ayaga ay dadkooda iyo caruurtooda yihiin dabcan magaalada Muqdisho waxaa u dhashay dad deegaanka ku dhashay oo wasiirada ku jiro dad deegaanka u dhashay oo baarlamaan ku jiro dad deegaanka u dhisho oo hoggaaminayo ilaa iyo heer qaran ilaa heer gobol marka ayaga ayay tahay inay dhax galaan oo istaagaan ay ilaaliyaan in uu dhig damba Muqdisho uu ku daato
Isaaq waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Shafiici adiga kaalin noocay ah ayay dawladdu ka qaadan kartaa dejinta xasaradaha ka oogan magaalada
waxa leeyahay dawladda ayada ayaa wadan korta mas'uul ka ah marka koobaad marka labaad waxa weeye dhibaatooyinka halka ay ka soo aasaasantay waxay ahayd muddo kororsigii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee loo sameeyay maxalleeyada madaxweynaha ayada ayaa laga rabaa marka in wixii ala dejiye ma aha in ciidanka laga soo bixiyo furumi hore oo ay dagaal kaga jireen ma aha in magaalada dhaxdeed laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan in iska hor keena waxyaabihii wanaag ee la soo sameeynaa dib in loo tirtiro waxaa ka wanaagsan in wada hadalkii wax lagu xaliyo dawladda ayada ay ku laabato teenada muddo kororsiga ay ka laabato waxa xiga in doorashada la isku soo laabto in waxa laga yaabo inay maamul goboleedada qaar ay koromaasan yihiin dabcan hadii qofkan uu ka fikir doon yahay kuma siinaysa in aad wax aad doontid aad sameysid ilaa maxalku yiraahdo go'aanka wala isla wada leeyahay maadaama la yiri collective responsibility la yiraahdo oo go'aanka doorashada wuxuu ka dhaxay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama uu ka dhaxay in lala fariisto maamul goboleedyada laga dhaadhiciya hadda waxaynu ognahay waxyaabaha la isku fahmay waxa ka mid ah qayb maamul goboleedka ka mid ah waxay dawladda federaalka ku tiri anaga ayaa maamul goboleedka qayb ka mid ah maamulaya waxa ka fiican in la yiraahdo maamul goboleed kasta uu hawshiis asaga ha u madax banaanada laakiin dawladda kor joogteen ha ku lahaato in dawladda ayada ay isu jilciso ayada ayaa mas'uuliyad saarantay lagu laabto wada hadalada waxaan ku cilinayaa marka aan ku cilinayaa in dawladda ay wada hadalada ku soo laabto waxa la yahay waxa la isku waafaqsanay isla ogolaa waxa ay ahayd 17 September ama 17 September 2020 heshiiskii la gaaray ee doorashada ku xisaabsanay ayay ahayd in ayada dib loogu laabto oo laga fariisto hadii wax lagu daray wax laga jaray dadka shalay ku heshii ayaa go'aankeeda iskale inay ka wada fariistaan waxaanu maleynay ayada hadii inuu qaadanno inuu san dagaal imaaneynin aanu kaleeyahay
waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shafiici
dabcan xalku wuxuu yahay in marka koowaad in xalada ama dhilada xalaleed ee Muqdisho ka jirto in loo wada istaago hadii ahaale dhalinyarada culimada diinka aqoonyahanka bulshada rayidka ah ee hooyooyinka iyo dhamaan cid kasto oo wax garato inay u istaagto in ay kala dhax galaan wiilasha walaalaha ah dagaalamaya magaalada Muqdisho ee ciidamada ee ku dul dagaalamaya caruurtooda iyo goobahooda ganacsiga in ay u istaagaan hadii ahaan leedahay ganacsatada ee dabcan dadka reer Muqdisho nabad ayay u baahan yihiin ee waxaan arkayna in ay astaamihii colaada inay magaalada ka muuqato waxaan arkayna in la abuurey aagaga cusub ama jidad badan la qoday waxaan arkayna in jidadka dhagxaan lagu gooyay waxaan arkayna askar cusub maalin kasta ee Muqdisho aysan qaadi karin oo kumanaan inay dib u soo galaayaan marka in dhamaan astaamaha colaada ay ugu horeysay laamiyadii la qoday ee carku turki la sameystay dhagxaantii lagu gooyay dhamaan in aan la baabiyo ay u laabato bilicdi lehed magaalada lagu soo xiliyo jidadkii la soo furo
haye isaaq dhankaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay in dawladda federaalka Soomaaliya in waxyaabaha dhibaatooyinka keenay in laga laabto oo ay qayb ka tahay in lala hadlo mucaaradka oo lala fariis ila mucaaradka waa muwaadin haduu ka fikirdo dawladda ka fikirdo wayn yahay dabcan maaha in fikirkiisa qor looga jawaab in lala fadhiisto haddii dawlad goboleedyada in lala fariisto oo la yiraahdo war maxaa tabanaysan halka ay joogan hadda qaar kood loogu tago dawladda ilaan ayada ayaa masuul ka ah wadanka gees ka gees ayada ayaa masuulka inay la fariisato cid kasto oo ka fikirdo inay la fariisato waxa kale oo halkan looga baahan yahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaynu ognahay sida quruxda badan ee shacabka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen maanta yuusan abaalkood iyo wanaag ay u haynusan ugu abaal gudin in ayadoo bil Ramadaan la jooga ay xabad dhacday darteed ay kaga qaxaan magaalada Muqdisho ayadoo bil Ramadaan la jooga ardaydi waxbarashadii iyo ganacsigii iyo magaalada isu socodkii uu kala
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Shafiici Shariif Maxamed iyo Isaaq Shacbaan Cabdi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaayidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aanu idinku tala galnay. Thank you.
gudahanba dhegeystayaal idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo caashi ibraahim aadan tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo